Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Cele mai multe vieți de oameni sunt triste sau vesele, triumfătoare sau eșuate, colorate sau fade, datorită sau din cauza oamenilor cu care s-au intersectat. Pentru că așa am fost creați, să trăim în relație cu ceilalți, iar relațiile își pun amprenta asupra vieții noastre. Nu e nevoie decât de un om cu sufletul frumos, bun, cald, blând, pentru ca viața noastră să se schimbe. Tot așa cum un singur om, disprețuitor, abuzator sau meschin, poate să ne influențeze viața în rău. Circumstanțele vieții sunt pline de tot felul de oameni. Unii ne dau de gândit, alții ne devin modele. Unii ne ridică, alții ne instigă la rău. Dar să nu uităm și rolul providenței. Mai devreme sau mai târziu, vom ajunge să ne dăm seama de ce Dumnezeu a îngăduit ca un om sau altul să intre în viața noastră. Despre oamenii care ne schimbă viața vorbim și noi astăzi la Față Verso. Împreună cu noi se află prietena noastră, Aura Marco, stewardesă, și cu care am povestit de curând. Bine ai revenit, Aura!
Bine v-am găsit! Ca să vorbim despre oamenii care mi-au schimbat și modelat viața, aș începe cu, eu am o vorbă așa, cei răniți să rănesc, cei fericiți fericesc. De multe ori oferim ceea ce ni se dă, atunci dăm ceea ce ni s-a dat, cumva. Ca să vorbesc de oamenii răi din viața mea, care mi-a schimbat într-un fel sau altul viața, care cumva m-a ambiționat, pentru că în momentul în care mi-au zis, Aura, nu ești capabilă să faci aia, nu poți, ești proastă, ești așa. Eu eram mereu pe faza de a demonstra. Ei bine, tu mă faci proastă, tu mă faci incapabilă, eu îți arăt opusul. Dar întotdeauna în mintea mea de copil eram în conexiune cu cineva de acolo de sus. Și da, voi reuși, voi fi bună, voi fi... În gândul meu și în interiorul meu mă încurajam, n-aveam nevoie de...
Interesantă perspectivă, pentru că de regulă atunci când ești apostrofat, umilit, blamat, te închizi în tine. Și cred că ai trecut și tu prin asta, să te închizi în tine și să simți că nu ești bun de nimic. Dar cu toate acestea, oamenii aceștia care ți-au amărât viața și care ți-au spus că nu ești bună de nimic, te-au făcut să te ridici în picioare și să zici, eu ce pot să fac?
Să schimb, pur și simplu să schimb. Pentru că în momentul în care mi s-a zis că nu pot, eu întotdeauna, știi că ni se pune așa și bariera asta, linia asta, ca să zic, limita asta, că tu poți doar până aici sau nu poți, doar deasupra, niciodată mai sus. Ei, eu am avut cumva simțul ăsta de la Dumnezeu că pot și mai mult, și mai mult.
Cu toate că ani de zile ți s-a spus că nu poți. Noi am povestit în emisiunea precedentă circumstanțele vieții tale de copil abandonat de la două zile, care a trecut prin 11 orfelinate și care a avut o viață dură. E ușor de spus, am spus în câteva cuvinte, numai tu știi prin ce ai trecut.
Exact.
Ai avut parte de oameni în prima parte a vieții tale, de oameni care ți-au îngreunat viața, în loc să te protejeze, pentru că de asta vorbeam, te-au făcut să te închizi în tine, să trăiești în frică, să trăiești o frustrare puternică și multe nedreptate.
Exact.
Dar s-a făcut lumină în viața ta, nu-i așa?
Cumva, da. În ciuda, pentru că pare paradoxal așa, cumva frica, furia, agresivitatea, nedreptatea, cumva ele erau în mine, pentru că eram hrănită cu ele. Dar în interiorul meu de copil, faptul că evadam foarte mult în afara tuturor a ceea ce mă înconjura, cumva mă salva. Și cred că bunul Dumnezeu pe mine m-a salvat din toate punctele de vedere, pentru că stau și mă gândesc la câte am fost expusă și injecțiile care s-au făcut nedrept de n-au schimbat seringa, puteam să fiu virusată cu HIV. Și totuși am fost, bunul Dumnezeu totuși m-a ferit și n-am făcut parte din acele suflete care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Au fost multe nedreptăți, crunte, urâte, amare, dar în același timp, cumva am încercat prin toate încercările astea grele să trec peste și să înfrunt. Tot îmi găseam cumva, în legătură cu Dumnezeu, cumva îmi găseam puterea de a trece peste ele. Venea un copac în fața mea, îl dărâmam. Venea un om și îmi spunea, Aura, nu poți, ești proastă? Nu mă interesa. Eu știam atâta că am un punct pe care trebuie să-l ating. Și numai pe ăla mă focusam, muzica. Și atunci asta a schimbat cumva.
Dar spune-mi despre oamenii aceia răi care ți-au făcut viața amară și grea. Nu vreau să le spui pe nume, pentru că
da, sunt
e
mulți,
trecut.
Sunt mulți, da.
Dar e vorba de fapte.
Da, începând de la educatorii din Leagăn, mi-aduc aminte când eram copil și am luat bătaie la talpă, că făceam pe noi, eram micuță, nu știam, na. Sau de multe ori eu nu dormeam după amiază și luam bătaie sau scriam urât. Am luat bătaie de la învățătoarea mea cu tacul de biliard. După aia au început bătăile de la fetele mari, când ne luau mâncarea din mână și dacă nu executai ce vreau ele, să le speli picioarele, să șosetele și multe altele ce aveau ele în cap, atunci îți luai nedrept bătaie. Și după aia a urmat nedreptatea cu profesorii care făceau diferența între mine și ceilalți. A, asta e de la orfelinat, stă în ultima bancă. Nu o ridicăm în picioare, nu o punem să citească, că nu e capabilă. După aia a urmat povestea cu facultatea, eu am început să mă ambiționez să mă duc la facultate. Acolo am avut parte de profesori ceva mai buni.
Dar spune-mi de curiozitate, în timpul școlii, pentru că atunci se descoperă talentele și vocațiile,
da.
Nu a fost vreun profesor în ciclul primar sau gimnazial care să vadă că tu știi să cânti bine, că ai o voce bună?
Când eram pușteacă, nu cântam foarte bine. Eu o imitam foarte mult pe Laura Pausini. Mie mi-a plăcut foarte mult Laura Pausini. Nu știu dacă ei mi-au dat un verdict. Eu cântam foarte mult la mine la centru când erau
sărbări.
Sărbări, da.
Și nu a remarcat cineva că e totuși dincolo de obișnuit?
Aveam o doamnă, doamna Gavrilovici, așa o chema, la mine la centru. Eram în clasa 5-a sau ceva de genul ăsta, nu mai țin minte. Și țin minte că ea avea orgă și copiii care aveau înclinații muzicale ne mai lua și mai făcea muzică cu noi. Doar atunci și după aia a fost faza când am fost la liceu, inițial cu doamna Doinița. Doamna Doinița a fost la mine psiholog. Eu mă mai duceam la dumneavoastră și mai mărturiseam din dorințele mele și ea a vorbit la liceu de artă. Cu domnul Gozar pentru înscrierea mea la liceu de artă.
Practic a fost unul dintre oamenii care
a crezut în mine.
A crezut în tine.
Exact. Și cumva a fost rampa mea, cumva, a fost rampa mea către muzică, pentru că m-am dus și a zis domnul Gozar, dacă fata este pentru, o luăm. Dacă nu, aia e. Am dat examene, am intrat, după aia domnul, familia Dumitriu, soț și soție, doamna pianistă, dumnealui de istoria muzicii, ei m-au remarcat și au zis, Aura, uite, cu o muncă ceva mai multă, pentru că ceilalți veneau din clasa 1, eu veneam din clasa 9, o să trebuiască să muncești mai mult ca ceilalți. Până m-am ambiționat în clasa 10-a și am ajuns aproape prima, eram la celelalte obiecte, la canto nu eram, pentru că eu canto am făcut cumva, am făcut și muzică ușoară și muzică populară. Și muzica populară nu era o atracție așa mare pentru mine, cumva ca să fiu undeva la muzică încadrată. Și după aia am avut o profesoară foarte, foarte bună, Mădălina Spătaru, care ea m-a remarcat, mi-a zis că am o tehnică pe muzică clasică. Și eu n-am crezut, eu mă amuzam de fiecare dată când auzeam vocalize. Și încet, încet, nu știu cum am început să cânt, pur și simplu pe stil clasic așa. Și încet, încet s-a format treaba.
S-a format treaba și pentru că au fost oamenii potriviți la locul potrivit. Dar nu numai profesorii de muzică te-au remarcat și te-au susținut. A existat psihologul de care vorbeai, a existat și o profesoară de biologie care s-a purtat cu tine ca și cum ar fi fost mama ta.
Da, dragă de ea. Da, n-am mai vorbit din păcate de mult timp cu ea și ea m-a susținut foarte, foarte mult. Nu numai că eu eram o tipă ambițioasă, că vreau să fiu prima și să demonstrez și... Plus de asta ea nu se mai întâlnise cu un casc al meu și a zis, Doamne, câte ambiții există în copilul ăsta? Trebuie să facem ceva și faptul că vedeam ajutorul din partea ei cumva m-a ambiționat.
Dar ea te-a ajutat doar academic sau ai simțit și un sprijin sufletesc?
Nu, și sufletesc, și sufletesc. Și academic și sufletesc, ambele părți. Când mergeam la ea acasă, de multe ori stăteam de vorbă cu ea, făceam cumva terapie cu ea.
Dar care era nevoia ta cea mai mare, mai ales atunci, în perioada liceului, când dădeai din coate ca să arăți că și tu poți?
Că pot. Cred că nevoia de apartenență cumva și să știu că cineva are încredere în mine. Cred că oriunde în planeta asta, fiecare din noi avem nevoie de chestia asta, să știi că cineva 1% crede în tine. Atât de mult contează cum a fost părintele Romeo Achivei. Extraordinar, omul acela când mi-a zis că sunt un diamant neșlefuit, în momentul ăla la mine a fost un click. Și am zis, Doamne, este cineva care crede în mine 100%. Ei, cumva, am început să cresc mai mult din momentul în care... Deci de acolo am început să cresc foarte mult, de la momentul în care părintele mi-a zis de asta. La celelalte eram ambițioasă, dar nu eram atât de bună, ca să zic așa, și nu neapărat că aș fi bună, dar nu m-a ambiționat atât de tare cum m-a ambiționat părintele, pentru că părintele a știut cumva să... cum să mă ia și cum să mă ambiționeze să fac ceva în viața asta, că mereu îmi spunea, Aura, tu trebuie să gândești de 100 de ori a ceea ce faci, pentru că pe tine te costă, pe alții nu-i costă. Și cumva m-a obligat să fiu din ce în ce mai bună, din ce în ce mai bună.
Dar cum te raportezi astăzi la oamenii care te-au făcut viața grea? Cum te uiți azi la ei, privind înapoi?
Am încercat cumva să închid un pic ușa asta, deși trebuie un pic rezolvată și asta prin iertare. De mulți nici nu mai mi-amintesc foarte mult, pentru că cumva după ce am plecat de la protecția copilului, am zis gata, trebuie să încep o viață nouă, să plec departe de toate, delete la absolut tot și să încep o viață nouă, să mă recuceresc și să-mi iau propria viață în propriile mâini și să fac lucrurile să fie frumoase și luminate.
Dintr-un anumit punct de vedere, este greu, poate chiar imposibil, de dat delete, pentru că la urma urmei, acele circumstanțe și acei oameni, așa cum au fost, lucruri de neînțeles, practic, în viața ta, lucruri strigătoare la cer, cum spuneam data trecută, te-au format, au scos din tine lucruri bune.
Da.
Cum spune Arghezi, din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și lucruri
foarte frumos.
Noi. Da, Dumnezeu poate să clădească pe, nu știu, pe o grămadă de gunoi, vorba poetului. Dumnezeu poate să scoată din circumstanțe atât de nefavorabile ceva așa de frumos, cum ești tu astăzi. Să poți să vorbești astfel fără astăzi, fără ranchiună, fără resentimente.
Da. Eu merg și pe principiul că suferința te înnobilează sau te coboară.
Exact, exact. Eu văd am că ai ales varianta cealaltă.
Eu am ales varianta de a fi înnobilată și cumva de a emancipa cumva sau a mă pune cumva în locul omului și probabil că asta cumva mi-a dat forța de a fi mai nobilă, mai bună. Zis, Doamne, fiecare are încercările lui, fiecare are nedreptatea lui, hai să fiu un pic mai îngăduitoare, să încerc măcar. Nu știu dacă am fost.
Da, eu pot sincer. Să presupun că ai ajuns la asta și datorită oamenilor frumoși care ți-au arătat
da.
O altă parte a realității. Pentru că, la urma urmei, și oamenii frumoși pe care îi întâlnim au trecut prin lucruri grele și dificile și
absolut.
Toți trecem prin încercări. Dar doar că unii aleg să înnobileze experiențele
da,
pe care
da,
le
da,
trăiesc,
da.
Pe când alții aleg să se victimizeze și să se coboare.
Exact.
Iar tu ai avut parte și de oameni care ți-au arătat că poți alege altceva.
Exact.
Poți alege o altă atitudine în fața mm-hmm. vicisitudinilor. Despre oamenii aceștia vreau să vorbim.
Despre oamenii buni, nu pot să zic decât că e puțin spus mulțumesc. Doamne ajută să fie în permanență și să dea bunul Dumnezeu să-i găsesc mereu sănătoși și buni, la fel cum i-am cunoscut, sunt foarte mulți, mulți, foarte mulți. Sunt puțini, dar foarte buni, ca să zic așa.
Dar ce înseamnă om bun? Din ce ai văzut tu și din ce ai trăit tu?
Pentru mine
cum
un
e
om...
omul acela bun?
Pentru mine un om bun este un caracter frumos, un suflet nobil, frumos, cu bunătate, cu înțelepciune, nu știu, simpli, modești. Ăștia sunt oamenii cum e, de care tot pomenesc părintele Romeo, care eu îl consider ca și tata, e tata pe care nu l-am avut. La fel doamna Gabriela Pepelea e ca mămica mea, mai nou, ca să zic așa. Noi ne-am cunoscut de ceva timp cu doamna Găbița.
Ce nevoie îți împlinește relația aceasta?
Relația cu doamna Gabi. Împlinesc mai multe. E ca o soră mai mare, ca o prietenă, că mă sfătuiește foarte multe, ca o mamă de multe ori, că, na, e grijulie, e... Na, e... Și... cum să zic? E ca un profesor care controlează cumva studentul. Vezi, acolo e ok, acolo nu e ok. Vezi că aici e bine, aici nu e bine. Și cumva mă construiește frumos prin sfaturile Dumnezeu, că cu Dumnezeu mai discut.
Interesant cum compensează Dumnezeu.
Da, da, da. Cumva mi le-a adus acum în prezent pe toate, că părintele meu mi-e ca tata și încă păstrez cu Dumnezeu legătura și vreau să păstrez legătura cu Dumnezeu întotdeauna, pentru că ei sunt extrem de recunoscătoare. Este un om extraordinar care se coboară și se urcă la orice nivel. Niciodată n-a judecat oamenii. De fiecare dată a fost mereu pe principiul de a acorda oamenilor cu nevoi întotdeauna timp. Chiar dacă dumnealui are și familie și copii, întotdeauna a fost pentru creștini, pentru biserică, familie, pentru toți oamenii. Este un om extraordinar. La fel doamna Găbița. E... tot așa, pentru oameni, să facă bine, să vadă pe toată lumea că e hrănită ok, că... Na. Și mai este domnul Andrei Maut de la Asociația Betania, care este un om extraordinar de fiecare dată. Eu când am venit în Bacău, nu aveam unde să mă duc. Și de fiecare dată mă caza dumnealui. Ei, acum, în sfârșit, eu, că mă întreba cineva, Aura, tu unde locuiești? Eu sunt peste tot. Eu nu mai sunt în Bacău, în București sau nu știu pe unde. Eu sunt peste tot. Pentru că luna asta sunt în Stuttgart, luna viitoare în Berlin, cealaltă lună în Ibița și tot așa. Pentru că meseria asta...
Vorbeai de domnul Andrei de la Betania. Practic e omul care ți-a oferit o casă atunci când ai plecat de la protecția copilului și nu mai aveai unde să te duci.
Da, eram dezorientată pentru că este atât de greu pentru un tânăr. Ce să mai vorbim de cei din familie când pleacă de lângă proprii părinți? Eu plecam dintr-un centru unde nu eram formată pentru viață, nu eram școlarizată foarte bine. Asta prin ignorarea prin care mi se dădea. Nu aveam dreptul la o șansă de a demonstra că pot. Și cumva eram într-o stare de confuzie. Ce fac? Unde mă duc? Cu majoritatea de la noi ajung în stradă.
Practic s-a închis o ușă în urma ta, o ușă
da.
Care știai că nu se va mai deschide.
Dură. Da. Acolo a început greul foarte dificil, foarte dificil. Pentru că nu te formează pentru viață, să-ți iei un loc de muncă, să-ți iei o chirie, să te formeze înainte de a ieși din plasament. Hai să formăm, că tinerii ăștia n-au avut ocazia de a învăța cum să trăiești cu o familie, să oferi iubire, să fii sociabil. Eram o tipă sălbatică la vreo 22 de ani, încă eram o sălbatică, încă mă legănam, încă aveam furii, încă aveam nedreptăți și eram nicăieri. Adică, Doamne, unde mă duc? Ce fac? Încotro?
Știi, fiecare copil are nevoie de o plasă de siguranță și, absolut, de regulă, părinții sunt acea plasă de siguranță. Tu nu aveai această plasă de siguranță și, practic, la orice cădere puteai să te trezești prăbușită.
Absolut, absolut. Dar întotdeauna, exact asta am și făcut de fiecare dată, îmi spuneam în sinea mea și încercam cumva să accept încet, încet, pentru că mi-a luat foarte greu să accept că eu, de fapt, sunt singură. Până la urmă, suntem singuri în papucii noștri. Și noi ne știm durerile și suferințele. Și am zis, Doamne, eu nu sunt a nimănui pe acest pământ, sunt a cerului. Merg cu tine înainte. Mă predau exact pe calea care trebuie să fie. Dar să fie bună. Te rog, Doamne, îndrumă-mi pașii. Dă-mi cumva, suflă-mi prin intuiție. Suflă-mi ceva să fac în viața asta, că mi-e frică. Nu numai că făcusem și depresie, adică eram într-o luptă continuă cu Dumnezeu și atunci am zis, trebuie să ori cad, ori mă ridic. Una din două.
Dumnezeu îngăduie în viața noastră aceste lupte și aceste momente în care ne uităm disperați în jur și nu vedem soluția. Și totuși Dumnezeu răspunde. E un verset în Biblie, în Psalm, care spune Dumnezeu este adăpostul. Acest cuvânt spune foarte mult. Adică oricâte circumstanțe nefavorabile am avea în viață, există o făgăduință că Dumnezeu rămâne adăpost. Întrebarea este, ne prindem de aceste făgăduințe prin credință sau nu? Pentru că dacă ne prindem, Dumnezeu trimite în viața noastră,
da,
alte,
absolut,
circumstanțe. Așa cum în viața ta a trimis oameni frumoși care te-au încurajat,
exact,
care te-au iubit pentru că aveai atâtea nevoie de iubire.
Da.
Adică vorbim despre oameni, dar vorbim despre niște oameni care au văzut sufletul tău, dincolo de aptitudinile tale și,
exact,
sau de, din potrivă, de furiile tale, de sălbăticia ta, pentru că,
exact,
spuneai că erai o sălbatică. Au ales să vadă un suflet de om cu nevoi.
Exact. Și dincolo de faptul că eu eram o dificilă, pentru că părintele îmi spunea, Aura, trebuie să faci așa, Aura. Eu sunt și o tipă încăpățânată, recunosc. Cred că cu asta m-am născut, cu o încăpățânare ieșită aproape din comun, pentru că eu dacă simt, pentru că când eram copil, foarte mult mă agățam de ceea ce simțeam. Niciodată n-am ascultat reguli, riscuri. Nu m-a interesat, pentru că aveam intuiția atât de puternică și cred că m-am născut cu o chestie așa, să zicem, nu știu, Dumnezeu cumva, pentru faptul că nu i-am avut pe ai mei, cumva mi-a dezvoltat o latură care să mă ajute să devin propriul meu părinte. Și eram foarte încăpățânată și nu ascultam. Și părintele, când îmi spunea să fac aia, să fac aia, niciodată nu ascultam. Ei, cumva, și îi spuneam, părinte, să știți că, credeți-mă, simt că trebuie să fac asta. Și îmi spunea, bine, dacă simți, fă-o. Ce atâta înțelepciune are acest om, să-i dea Dumnezeu sănătate, că e extraordinar.
Aura, ce ai învățat de la toți acești oameni buni și răi, care ți-au arătat versiunea amară și versiunea luminoasă a vieții?
Eu am ales foarte mult să merg pe calea de a fi bun și de a fi nobil. Indiferent de... Înțeleg că fiecare om are suferințele și bucuriile sale. Și exact cum spuneam, cei răniți să rănesc, cei fericiți fericesc. Dăm ceea ce ni se dă, cumva.
Și dăm doar din ceea ce avem. Nu putem să dăm ce nu avem.
Exact. Pentru că și eu îmi spunea cineva, Aura, trebuie să iubești, trebuie să... Chiar doamna Gabi îmi spunea, trebuie să iubești. Și am zis, doamna Gabi, dacă eu nu știu ce înseamnă iubirea, cum pot să ofer iubirea? În momentul în care o să aflu ce înseamnă iubirea, deși am aflat-o acum, pot să o ofer. Și slavă cerului, sunt împăcată cu mine, sunt bine, sunt fericită, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot și pentru oamenii buni și răi din viața mea. Chiar da.
Aurea, eu nu pot să-ți doresc decât să te copleșească Dumnezeu cu iubire, ca la rândul tău tu să poți să fii o influență bună pentru alții, să fii la rândul tău o lumină, pentru că cu siguranță atunci când primim, ni se dă ca să dăm.
Exact.
Îți mulțumesc că ai fost cu noi. Și te mai aștept să cântăm, să povestim, cu să ne bucurăm drag. Împreună.
Cu mare drag. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc.
Vorbeam de providența divină care îngăduie în viața noastră oameni. Unii ne fac viața grea, amară și de neînțeles. Alții ne alină, ne învață bunătate, ne oferă dragoste. Și unii și alții își lasă amprenta asupra vieții noastre. Dar într-un final, noi decidem ce facem cu aceste amprente. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-a pus în viețile noastre. Să învățăm lecțiile care sunt de învățat și să mergem mai departe, înțelegând de aici că oricare dintre noi poate fi o mireasmă de la viață spre viață sau o mireasmă de la moarte spre moarte. Cu dorința de a vă fi de folos, vă provoc să dați mai departe această emisiune celor ce au nevoie să-și înțeleagă mireasma. Ne găsiți pe proiectem.ro sau pe YouTube emisiunea Față Verso. Sunt Anca Porumb. Numai bine!